Šiandien švenčiame Šventosios šeimos šventę, tad kviečiame pasiklausyti Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo paskaitos Šventoji šeima.
Kadangi šiandien yra Šventosios šeimos sekmadienis, tokia didelė šventė, kuri užbaigia mūsų tuos neliturginius, bet civilinius metus, nes jau rytoj yra, jau švesim, dėkosim už praėjusius metus ir lauksime ateinančių. Liturgiškai, jeigu pastebėjote, sekmadienis po kalėdų dažniausiai būna tokia paskutinė didžiausia metų šventė, civilinių tokių metų šventė, nes liturginiai metai baigėsi daug anksčiau. Ir nauji metai prasideda taip pat su šeimininė šventė, Dievo motinos iškilme. O Dievo motina tai reiškia Dievo gimdytoja, pagimdo Jėzų, Juozapas kažkur tai šalia. Ar ne? Ir matom, kaip tie visi metai yra apgaupti šeimos slėpiniu. Pradžia ir pabaiga, įsikūnėjimas ir, ar ne, ir kalėdos kaip susivienė, susijungė. Ir man simboliškai, čia galbūt nereikia nieko iš to daryti kažkokių tai dogmų, kažkokių didelių lozungų, teiginių, bet simboliškai sakyčiau, kad civiliniai metai yra apgaubti šeimos slėpinio ir kad priklauso šeimai, iš tikrųjų, civiliniai metai. Dažnai klausia, kodėl negali būti toks klausimas dėl kunigystės, kodėl ar ne, negali būti moteris šventintas į kunigus. Atsakymas dažnai būna dėl to, kad Jėzus taip norėjo. Nu, pasirinko apaštalus ir čia nėra labai kažko suprasti. Nei čia yra diskriminacinė, kas toks Dievo noras, yra dar kitų paaiškinimų. Tai panašiai sakyčiau, jeigu Dievas norėjo ateit per šeimą, tai reiškia jam, nu, toks noras yra, kad ta šeima būtų ypatingoj vietoj. Ir mes matom šitas šventės, kaip minėjau, įveda tą Dievų, yra labai svarbi šeima, šeimos ta institucija. Ir gal netgi remiantis kai kurie šventaisiais, kaip, pavyzdžiui, Grinjonas Monfortietis, sako, kaip Dievas atėjo į šį pasaulį panašiu keliu ir grįš laikų pabaigoje. Jis kalba apie mergelę Mariją, atėjo per Mariją, tai per Mariją ir grįš, bent jau per jos slėpinį ir kažkokį tai dvasinį tokį vaikystį artumą mergelė Marijai. Tai būtų galima truputėlį praplėsti teiginį ir sakyti, kad nu, iš tikrųjų Jėzus atėjo per šeimą ir galbūt šeima turi labai svarbią vietą ir jo sugrįžimui. Ir dabar kalbant apie šventąją šeimą, kadangi tokia yra svarbi mūsų gyvenime ir šeimų gyvenime ir tame pasaulietiškame, kasdieninėme gyvenime, dažnai yra pavojus ją matyti truputėlį tokį idealę, labai švarę, ten nesuteptą, tobulą, labai aukštai. Taip aukštai, kad ne Viešpatie, tikrai ne man ir ne mano šeimai ją sekti, nes nu, kaip aš galiu sekti tokią šventą šeimą. Mūsų šeima taigi nėra tobula. Ir gali būti toksai pavojus, kad atsiranda toks tarsi atstumas. Perskyra. Mes čia tokie labai netobuli, nusidėliai, šventoji šeima tokia tobula, kad nepasiekima. Ir tikrai norėčiau pasižiūrėti jūsų ir patirtis, pakviesti, pažvelgti savo patirtis ir atrasti ne iš mano kažkokio tai čia pasakojimo, bet evangelijos ir ypatingai šią dieną per mišes, ne čia, bet, pavyzdžiui, pagal liturginius metus yra skaitoma Jėzaus atradimo šventykloje evangelija. Ne kaip aukoja, bet kai atranda. Aš kviečiu tikrai pažiūrėti šitą tekstą ir pažiūrėti, kad pamatyti, kad šventosios šeimos gyvenimas buvo, jame buvo visko. Tikrai visko. Ir nerimų, baimės, skausmų, kažkokių tai išbandymų, paauglystės visokių auklėjimų, problemų, kažkokių krizių išbandymų. Tai aš paskaitysiu tą tekstą ir po to truputėlį palūkštensim. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Čia yra iš Luko Evangelijos, antros skyriaus, nuo 41 iki 52 eilutės. Kai Jėzus sukako 12 metų šventės papročių, jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje. Bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo jo ieškoti tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę jo beieškodami, grįžo į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais, pamatė jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje, o Jėzus augo išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Įsivaizduojate, yra 12 metų po įsikūnymo, po to kalėdų slėpinių, kurį mes kasmet minime. Tuo metu, kai angelas apsireiškė Marijai, sako, tu dabar tapsi Dievo motina. Nu, jis kitaip sako, aš rezimuoju. Marija klausė, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Matom tikrai, kad Marija nelabai visko supranta, ką ten Dievas yra sumanęs ir kas bus tas vaikas. Jokūbo namuose viešpataus per amžius. Kažkas didinga, jinai sako, te būna man, kaip tu pasakėjai, nesako, aš viską supratau, gerai, pasakyk Dievui, kad aš sutinku. Te būna man, kaip tu pasakėjai, pagal tavo žodį, aš visko nesupratau, bet pasitikiu Dievui, kad kažkas sumanęs esi didinga ir jeigu tai tavo valia, pasirašau. Bet mes matom, kad per 12 metų tikrai ne viskas jai ir Juozapui išaiškėjo. Po 12 metų evangelistas sako, bet jie nesuprato jo žodžių. Yra daug dalykų, kur galbūt jie panašiai kaip ir per tą angelo apsireiškimą irgi nesupranta. Ir pamėginkim trumpai pabūti Juozapo ir Marijos kailį jų vietoje. Galbūt irgi mums kiltų kažkokie klausimai, gal netgi kažkokie nesusipratimai, nesuprastumėm kažko, ir gal netgi pasipiktintumėme. Prisiminkim Juozapas jau, jisai keliauja su savo neščia žmona į Betliejų, čia dar kalėdų įvykis. Ir nėra vietos, kurio apsistoti. Galim klausyti, kaip Dievo sūnui gali nelikti vietos gimtajame Juozapo tame mieste, kur ten gyveno jau galbūt pažįstami draugai, giminės, jo namai. Neliko vietos. Tik kažkokioj landiniai tvartelėje, ten galbūt buvo nelabai švaru, mėšlo krūva, galbūt pilna musių ir tvaikas. Kaip taip gali būti? Dievo sūnui nėra vietos. Nu, viešpatį negi negalėjai kaip nors kitaip suorganizuoti tą gimimą. Taip pat kaip gali būti, kad per tos taikos karalystės užmanimą, apie kurią kalba angelas, Dievas įsikūnė, kad atneštų tautai išganimą, išgelbėti iš nuodėmių, atneštų ramybę, nes tai yra išgelbėjimas iš nuodėmių, sutaikinimas su Dievu, kažkokios tai ramybės, taikos įgyvendinimas. Ir kaip gali būti, kad tas karalius, dėl to karaliaus, taikos karaliaus įvyksta nekaltų vaikų žudimas. Ir kad pažemintas tėvas su vargšia motina yra priversti slapčia, kažkur tai bėgti į Egiptą, tapti imigrantais, kurių galbūt nelabai kažkas ir laukė, galbūt su įtarimu žiūrėjo, gal ir vengė jų. Kaip taip gali būti? Čia yra taikos karalius ir jis turi slėptis, bėgti iš savo namų. Ir taip pat šitoje evangelijoje, kur ką tik skaičiau, matom, kad yra taip pat šventoji šeima patyrusi tam tikrą tai, ką mes sakytumėm, paauglystės krizės, tokie elementai. Jėzus nepabėga iš namų, jisai kažkokių ten problemų nepridaro, kaip būna kartais su paaugliais, neaišku, kur išeina, kada grįžta. Ir visgi, jeigu žiūrime tekstą, yra dalykų, kur sunkiai dabar galim šiandien suprasti. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Pamaldus žydai, kaip ir visi pamaldus žydai, eina švęsti Velykų. Ir taip pat su Jėzu nukeliauja į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Kaip gali būti, kad grįžtant atgal, pirmiausia, Jėzus pasilieka Jeruzalėje, nieko nesakęs gimdytojams, ir kad gimdytojai nepastebi to dalyko. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo jo ieškoti tarp giminių bei pažįstamų. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad jis buvo, sakykime, su savo šeima, turit mažų vaikų, nu, galbūt yra keletas paauglių, einant į kalėdinės mišes, po mišių sėdėti į automobilį ir kelyje į Kauną, nes tarp Jeruzalės ir Nazareto panašiai kaip tarp Kauno ir Vilniaus. Ir kur nors prie Kaišiadorių susisgrimbat, kad trūksta vieno vaiko. Ir manytumėt, ai, važiuojam toliau, ten kas nors iš kaimynų parveš. Bet šventai šeimai nebuvo problemų, taip ir manė. Galbūt yra su giminėm, su pažįstamais, jie grįž. Kas toliau vyksta? Nuėjus dienos kelią, paskui pradėjo jo ieškoti tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradė, grįžo jo bei ieškodami į Jeruzalį. Reiškia, nueina dienos kelią, kelias dešimtis kilometrų, ir tada ima rūpintis savo vaiku, kuris šiaip yra Dievo sūnus. Ką jis tą dieną valgė, kas jų rūpinosi, prasme, jo tais tokiais vat, materialiais dalykais, jo poilsiu, galbūt jis ištroškęs, galbūt susižeidęs koją, gal jis kur nors verkė po krūmais. Tik tais vakare mergelė Marija su Juozapu ima domėtis, kaip ten tam jų vaikui. Aišku, kontekstas visai kitoks negu dabar, bet sakytumėm, kad taip švelniai kalbant su vaiko ten apsauga teisėmis visokiamis būtų problemų šiandien. Gal netgi sakytų. Šeima, gal tą vaiką reikėtų iš jų paimti, nes jie nelabai rūpinasi juo. Ačiū Dievui, kad negyveno šventoji šeima mūsų laikais. Nesuradė, grįžo jo bieškodami į Jeruzalę. Aišku, niekas jiems nepasakė, kad Jėzus yra Jeruzalėje. Kad jis ten kalbasi su rašto aiškintojais, mokytojais, eikite, jis ten jūsų lauks. Jie grįžta į visas tas vietas, kurie praėjo. Tikriausiai buvo jau nebe šviesu, jau vakarėjo. Ir man atrodo, kad su kiekvienu kilometru, su kiekvieną praleistą valandą, ieškant ir nerandant jokių pėdsakų, Ir tikrai darėsi jiems baisu dėl Jėzaus. Nežinau, esate ieškoję savo vaikų. Man atrodo, jeigu ieškot jau po poros valandų, be jokios žinios, skambinant kaimynams, visiems niekas nežino, o vaikas dingęs prieš 12 valandų, man atrodo, ne vienam pradėtų slinkt plaukai. Tai įsivaizduoju, Juozapas su Marija be jokių Facebookų, be jokių dabartinių išmaniųjų telefonų. Eina atgal link Jeruzalės, tuo visų keliu žiūri, ar čia nepasiklydo, ar čia nepasiliko vaikas. Ir jie ėjo ne tai, kad ten sėdi traukinį nuvažiavo, bet rašo evangelistas, pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų. Dar neaišku, po 3 dienų, kai vaikas pasiliko Jeruzalėje. Ar po 3 dienų, kai jie grįžo beieškodami į Jeruzalę, tai gali būti, kad 3 dienos ir šiek tiek daugiau. Naktis, bemiegės tikriausiai, pilnas sielvarto. Juozapas, nežinau, ką jis galvoja, mergelė Marija, galbūt jie meldėsi, galbūt angelas jiems apsireiškęs guodė, kad nebijokit, viskas bus gerai. Bet iš klausimų, kurį užduoda Marija, kai pamato Jėzų, matom, kad jų širdis tikrai buvo sukrėstos sielvarto, nerimas, tikrai tikras išbandymas ištikęs jų šeimą. Ir kas atsitinka? Na, jie pamato Jėzų kalbant toje šventykloje, ne šiaip su kokia durininkė ten ar su kokiais zakristijonais, bet su mokytojais Jeruzalė, kur yra religijos tas centras, Vatikanas, sakytum, tų laikų judaizme. Ir ten mokytojai, jie ne tik buvo religiniai mokytojai, šventų raštų mokytojai, bet kaip matom toliau iš visų įvykių, kurie seks toliau, mokytojai, raštų aiškintojai, fariziejai, aukštieji kunigai turėjo ir tokią vaidmenį ir visuomeninį, socialinį, politinį, ne tik tais atsakingų už religiją ir pamaldas, bet taip pat matom, kad jie derasi su politinė okupantų valdžia, jie tam tikrą turi irgi autoritetą, žodžiu, galėjo duoti pylos ne tik kaip religiniai autoritetai, bet taip pat kaip tam tikra prasme ir taip politiniai autoritetai. Tai tas pats, kaip rasti vaiką, pavyzdžiui, kokio nors teisingumo ministerijos ten, žinot, priimamajame ir ten klausinė teisėjai, kokio nors ten vaiko apsaugos kokio departamento ar ne, atstovai, iš kur tu esi, kieno tu vaikas, kaip tu čia atsidūrei vienas pats, niekas tavęs neprižiūri. Man gali būti tikrai. Ir tikrai matom, kad šitie gimdytojai labai nustebo. Pamatė jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė, vaikeli, ką mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Ne, tikrai reikėtų, daug kartų esam girdėję tą Evangelijos ištrauką, bet pamėginti įsijausti, kad Lukas rašo labai trumpai, glaustai, neperteikia emocijų, bet kai matom tą visą kontekstą, tikrai atrodo, kad na, širdis abiejų yra sukrėstos. Kam tu tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Tarsi nelabai ir mato, kad tie mokytojai nepyksta ant jų, nepuola aiškintis, kodėl tu savo vaiko neprižiūrit. Jie netgi atvirkščiai mato Jėzų, jauną vaiką, kuris vaikina, kuris taip išmintingai atsakinėja ir tokius klausimus užduoda, kad jiems visai nebesvarbu, kad jisai čia kažkaip tai pasiklydęs ar nežinau, ką Jėzus jiems pasakė. Matom, kad jie nepuola, neužsipuola Juozapo ir Marijos, bet Marija ir Juozapas tarsi matom, kad nutraukia tai visą ten pokalbį, Marija sako, vaikeli, kas čia vyksta, kam tu mums tai padarei? Žiūrėk, koks sielvartas mano ir tavo tėvo širdyje. Ir kas vaikas atsako dalyką, kur, kaip sakiau, nesupranta. Tėvai, o jis atsakė, kamgi manęs ieškote? Kamgi manęs ieškote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Tėvams beveik plaukai nuslinko, jie ieško viso kelio. Joks angelas galbūt ir neapsireiškė, nepasakė, kad viskas gerai, Jėzus šventykloje. Gal jie atėjo jau truputėlį ir iš nevilties į šventyklą pavest Dievo iš tą savo nesėkmingą ieškojimą? Nežinau, galbūt, jo, galbūt buvo ir kažkokio pasimetimo. Bet kokiu atveju matome, kad tas sielvartas, susirūpinimas, tame kontekste tie žodžiai, kamgi manęs ieškote, nelabai aš galiu suprasti. Taip žiūrint žmogiškai, kam manęs ieškojate, ta prasme, čia galiu suprasti, kad tos 3 dienos ar daugiau to sielvarto rūpinimosi nėra prasmės. Jūs kažko nesuprantate, tėvai. Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir tikrai, man atrodo, ne vienas iš mūsų taip pat kaip ir Marija ir Juozapas, tikrai nieko nesuprastumėm tokiame Jėzaus atsakyme, nei tokiame Dievo vedime. Nesuprantu jo žodžių. Bet kas yra nuostabu, kad Jėzus tuo ir baigė savo tą tokį keistą, slėpiningą atsakymą. Toliau jis nesako, dabar eikit atgal, aš tuoj grįšiu pats. Aš dar turiu pabaigti savo disertacinį klausimą mokytojams. Jis palaukė dar už durų. Jisai buvo jiems klusnus. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Viskas susitvarko, šeima vėl grįžta į savo tą pirminį ritmą. Vienas dalykas, kuris išlieka, tai kad jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Laiko tą sielvartą, nesupratimą, mastų, kaip ir kaip piemenys ateina ir apskelbia Kalėdų naktį įstabius darbus, nuveiktus Dievo, taip ir dabar laiko visus tos įvykius savo širdyje ir juos apmastų per visą savo gyvenimą. Kaip prieš 12 metų, taip ir tuo momentu, kai atranda jį šventykloje. Taigi, tas visas dabar kalbėjimas apie šitą evangeliją ir tas ieškojimas ir nesupratimas ir pasimetimas ir išbandymas, visa tai mums rodo, kad šventosios šeimos tie santykiai, aš dar nekalbu apie kryžių, kur ten iš viso, yra viskas, visko, išskyrus supratimo, kas iš tikrųjų vyksta. Aiškaus supratimo, kas čia vyksta. Ten yra kita istorija, Marija prie kryžiaus, tas, į kurį buvo sudėti visi pažadai, tas Izaokas, ar ne, kurį angelas jo Abraomui išsaugo vis dėlto, paukojo aviną, ne Izaoką, o čia tas Izaokas, kuris buvo pažadas, jis yra nužudomas. Tikrai prie kryžiaus yra viskas išskyrus kažkoks tai supratimas, kas čia vyksta. Tai geriau apie tai nekalbėti, nes yra dar sudėtingiau. Bet apibendrinant, galim sakyti, kad iš tikrųjų šventoji šeima patyrė tai, ką patyrė kiekviena šeima, normali šeima. Su visais išgyvenimais ir gal netgi dar kažką tokio specifiškesnio, gilesnio ir skausmingesnio. Nes įsivaizduokit, su asiliuku, Juozapas turėjo asiliuką, jis kadangi buvo dailidė, turėjo galbūt kokį pjūklą ir dar kokį nors tenais kaltą. Su tais vat, instrumentais jis turėjo apginti viešpačių viešpatį, kuris savo noru tapo mažu kūdikiu, bejėgiu kūdikiu ir nekaltai pradėtąją nuo visų ten pragaro legionų puolimo. Jau pradedant kalbėti apie Erodą ir jo ten tą visą kariuomenę, kurie išžudė vaikelius. Matom, kad šėtonas taip pat puola Jėzų tiesiogiai dykumoje ir iki pat kryžiaus nenustoja puolęs per galbūt ir tokius vidinius išbandymus, per galbūt stumdamas į nepasitikėjimą, netikėjimą, į neviltį, ką tik norit. Ir tikrai, man atrodo, per tą visą savo gyvenimą, šventoji šeima, Juozapas Marija ypatingai patyrė, kad ne tik, kad Dievo nėra negalimų dalykų, kad jis gali Elzbietai suteikti malonę susilaukti kūdikio senatvėje, kad gali stebuklingų būdų įsikūnyti mergelės iščiose be vyro tarpininkavimo, bet taip pat patyrė, kad yra tokie maži, tokie riboti, tokie bejėgi įgyvendinta Dievo planą, kad be Dievo, nu tikrai, kad ir kokia šventa šeima, nu yra pražuvė. Ir man atrodo, tai yra toksai sustiprinimas, paguoda ir svarbiausia, per tai šventoji šeima, man atrodo, yra labai arti kiekvienos šeimos, kuri yra išbandoma, nes panaši patirtis su vieni, su artini. Ir ypatingai šventoji šeima, kurią bažnyčia duoda kaip pavyzdį, kaip ta, kuri, kur sako, va, žiūrėkit, jau yra šeima, jau yra praėjusi išbandymus, jūs nesat vieni patys, jau yra kažkas tą kelią praėjus, jau yra vyresniai broliai, vyresniosios seserys, kurios padės jums į tame kelyje, kvieskite šventąją šeimą, glauskitės prie jos, įsileiskite savo šeimas, na, tai duos jums vilties, stiprybės, bet taip, tokiame vat, konkrečiame išbandymu, nusėtame, nu, tam gyvenime, kasdienybėje. Popiežius Pranciškus kviečia nebijoti. Nebijoti siekti šventumo, kaip ir kad šventoji šeima, kad yra šventa. Savo šitame paraginėme savo laiške, kuris kviečia visas šeimas, ne tik šeimas, bet ir visus krikščionius, visus žmonės į šventumą. Primena, kad esam pašaukti į šventumą. Jis mums duoda supras, kad reikia nebijoti, jeigu šeimoje, pavyzdžiui, mums nuolat trūksta laiko maldai, esam tiek užguiti visokiausių rūpišių, sakom, ne, viešpatie, tikrai šventumas mano šeimoje, nu ne man, mes neturim tiek laiko, nei ten kažkokios dvasinės labai literatūros skaitome, nei galbūt daug laiko praleidžiame kalbėdami apie šventus dalykus. Popiežius sako, jūsų šventumas pirmiausia reiškia visomis jėgomis stengtis mylėti. Matot, tai truputėlį akcentas. Galbūt neturiu laiko, aš pakankamai melstis kaip vienuoliai, vienuolis. Galbūt rūpėšiai mane spaudžia, yra visokių išbandymų, išmėginimų, sielvarto, slenka plaukai, nurūpėšių. Bet tas šventumas, jis nereiškia, kad yra už tų visų mano kasdieninių problemų išgyvenimo ribos. Kažkur tai kitur, toliau, kad reikia dar papildomai kažką daryti. Popierius sako, šventumas pirmiausia reiškia visomis jėgomis stengtis mylėti ir tą meilę liudyti savo aplinkoje. Per kasdieniškiausius užsiėmimus mylėti ir tą meilį dėti tai, ką aš darau kasdienybėje. Einu į darbą, vaikus auginu, rūpinuosi vakarienę šeimai ruošiu, arba kažkoks yra susirinkimas darbe. Visa tai eina į šeimos šventumo programą. Popiežius sako taip, labai drąsiai. Esate susituokę? Būkite šventi mylėdami ir rūpindamiesi savo vyru ar žmoną taip, kaip Kristus myli bažnyčią. Esi darbuotojas, būk šventas sąžiningai ir kompetentingai atlikdamas savo darbą brolių labui. Esi tėvas ar motina, senelis ar senelė, būkite šventi kantriai mokydami vaikus sekti Jėzumi. Turi valdžią, būk šventas siekdamas bendrojo gėrio ir išsižadėdamas asmeninių interesų. Ir kas yra labai svarbu, mes matom šitas susitikimas su Juozapu, Marija ir Jėzumi šventykloje dar gerokai prieš tai, kada Jėzus buvo žvaigždė, kada jau per kaimus gydė ligonius, atvertinėjo žmonės, skelbė Dievo karalystę. Matom 30 metų tą šventąją šeimą gyvenančią tokį paslėptą, kasdieninį, nieko neišsiskiriantį gyvenimą. Tikriausiai niekas Nazarete ir nepagalvojo, kad čia yra ta šventoji šeima, kuri kažkada bus švenčiama kaip šventoji šeima liturgijoje, bažnyčioje. Bet tas neišsiskiriantis gyvenimas Nazarete iš kitų šeimų, kurios ten gyveno, kviečia tokį susimąstymą, sakyčiau. Pasaulio istorijos lemiamiems įvykiams, kaip sakytų šventoji kryžiaus Teresė Benedikta, pasaulio istorijos lemiamiems įvykiams esminį poveikį neabejotinai darė istorijos knygose neminimos sielos. Žodžiu, didėja netgi ne tai, kad dvasinė kažkokia įvykiai, bet va, tame mūsų pasaulyje, kaip aš sakiau, va, tame civilinėme, pasaulietiškame, istorinėme vyksme, kur vyksta visokie karai, politinės suirutės, krizės, kažkokie tai sunkesni ar lengvesni momentai, labiau prislėgti ar atlaisvėję momentai. Pasaulio istorijos lemiamiams įvykiams esminį poveikį daro anot šventosios Benediktos. Ne politikai, ne prezidentai, netgi ne kažkokie ypatingi asmenys, ar ne, kurie visiems žinomi kaip politikai, kažkokie taikdariai. Netgi galbūt ne popiežiai, ne šventieji, apie kuriuos visi kalba. Nors, pavyzdžiui, ne vienas esam girdėję, kad komunizmo ten tą sugriuvimą priskiriam Jonui Pauliui II, šventajam Jonui Pauliui II, sakyčiau, danguje matysim iš tikrųjų, kaip ten viskas yra, kaip viskas buvo, kas ten turėjo lemiamą įvykį. Bet čia įdomus yra šventosios Teresės Benediktos pamąstymas, kurį cituoja popiežius Pranciškus. Sako, tie, kurie visiškai nežinomi, tie Nazareto užmirštieji, nematomi šventieji, apie kuriuos niekas nekalba, jokie Delfiai, jokie žurnalai, jokie Facebookai, jokios knygos galbūt neparašytos, galbūt jie labiausiai nulėmė tą atgimimą, kuris vyksta karts nuo kartų toje istorijos tėkmėje, atsinaujinimą, gyvenimo prasiveržimą, šventumo daigus jų įskleidimą. Popiežius paskui antrina kitur sakydamas, kad galbūt tavo aplinkoje, tavo kaiminystė yra šventųjų, kurie niekada nebus paskelbti šventaisiais, bet kurie egzistuoja vis dėlto. Mama, galbūt senelis, galbūt močiutė, ar kiti šeimos asmenys, apie kuriuos niekad nepagalvom, kad jie gali iš tikrųjų būti šventieji. Va, ir Teresė Benediktą užbaigė sakydama, o kokioms sieloms turėsime būti dėkingi už lemtingus mūsų asmeninio gyvenimo įvykius. Atsivertimą, galbūt tapome oblatais, galbūt tapome kunigais, vienuoliais ir kitas misijas atliekantis, ar ne, svarbus ar mažiau svarbus asmenys visuomenėje. Labai kokiais garsiais politikais ir panašiai. Sužinosime tik tai dieną, kai visa, kas paslėpta, bus atidengta. Tai yra tikrai didelis paraginimas, padrasinimas. Tai, kaip popiežius sako, viduriniai šventųjų klasė, kurie galbūt niekad nebus iškelti altoriaus garbę, bet kurie daro tą svarbiausią, pagrindinį visuomenės perkeitimą, tą tokį raugo įmaišymą į pasaulio, tai visą miltų krūvą, visą tą košę, makalinę, kuri perkečia, duoda to skonio, kvapo, druskos tam kasdieniam gyvenimui. Visi tie paslėpti šventieji, tai yra, sakyčiau, šventos šeimos, tie to žiedadulkės, tos sėklos, kurios išbarstamos į visas šeimas, pasaulio šeimas iki šių laikų. Ir man atrodo, šventosios šeimos malonė, kurią mums perteikė, nes nėra pasakyti šventų Juozapo, švenčiausios mergelės Marijos ir švenčiausių Jėzaus ir ne šeima, bet šventosios šeimos, truputėlį anonimiškai, kad tarsi kiekvienas galėtų joje save atpažinti ir sakyti, nebijok būti tas anonimiškas, paslėptas, bet Dievui toks brangus, toks žinomas šventasis, kuris daro mažus dalykus su didelė meilė. O sakyčiau, yra paslaptis šventos šeimos, kasdieniai dalykai su didelė meilė, bet didelio kažkokio supratimo, galbūt pažinimo, išpūsto, kuris išpučia, bet neugdo meilė, kaip sako šventasis raštas. Tai va, ta misija yra tai šventosios šeimos pavyzdžiui, visos šeimos kviečiamos nebijot per kasdienį gyvenimą, šeimose, darbe, ten, kur ta šeima gyvena, toje aplinkoje, daryti tuos esminius poveikius mūsų pasaulio lemiamiems įveikiams. Jeigu tie lemiami įveikiai eina ne į gerą pusę, tai galbūt čia signalas šeimoms, kad dėmesio kažką darykime, arba galbūt kažką netaip darome, arba galbūt bijome daryti, galbūt bijome išeiti iš savęs, išdrįsti, įsileisti tą Dievo malonę perkeistų.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo paskaitą Šventoji šeima.